Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітрий Дашкевич у мазырскай калоніі абвясціў галадоўку. Апостальскі нунцый Клаўдый Гуджэроці сустракаецца з беларускімі палітвязнямі. У горадні прэзентацыя дыску Саўка і Грышка 100 песняў. Сёння еўрапейскі дзень моваў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Грэцыі паліцыя ўжыла слезацішны газ супраць дзясяткаў тысяч дэманстрантаў, якія закідвалі сілы правапарадку камянямі і бутэлькамі з запальнай сумессю на знак пратэсту супраць новых урадавых захадаў бюджэтнай эканоміі. Два найбуйнейшыя прафсаюзы краіны абвясцілі сёння 24-гадзінны страйк. У пратэстным шэсце ўзялі ўдзел каля 50 тысяч чалавек. Новыя скарачэнні дзяржвыдаткаў з'яўляюцца перадумовай для выдзялення Афінам чарговай транжы міжнароднай дапамогі, неабходнай Грэцыі для таго, каб пазбегнуць банкруцтва. Ад траўня 2010 году Афіны ўжо атрымалі амаль чвэрць трыльёна еўра фінансавай дапамогі. У сталіцы Сырыі Дамаску снайперы забілі сёння рэпартэра іранскага англамоўнага тэлеканалу «Прэс-ТВ» і паранілі шэфа бюро названага тэлеканалу. Гэта здарылася пасля двух выбухаў Дамаску, адказнасць за якія ўзялі на сябе паўстанцы. Пра ахвяры выбухаў не паведамляецца. Пасля выбухаў таксама была чутная перастрэлка з аўтаматычнай зброі. Сутыкненні ў Дамаску становяцца ўсё больш зацятымі, нягледзячы на тое, што некалькі месяцаў таму урадавыя сілы здолелі адбіць спробу паўстанцаў захапіць сталіцу краіны штурмам. Тым часам, паводле найнавейшых дадзеных сірыйскіх праваабаронцаў, колькасць загінулых за 18 месяцаў грамадзянскага канфлікту ў краіне дасягнула 30 тысяч чалавек. Працягваем навіны. Сёння стала вядома, што ў Грузіі распачатая крымінальная справа супраць былога дзяржаўнага міністра па ўрэгуляванні канфліктаў кінарэжысэра Георгія Хайндравы. Як паведаміў журналістам сам Хайндрава, якога выклікалі на допыт у паліцыю, яго вінавацяць у адмыванні грошай і сувязях са злачыннымі групоўкамі. Хайндрава займаў пасаду міністра з 2004 году. Праз два гады ён сышоў з ураду і далучыўся да апазіцыі. Грузінскія ўлады, спасылаючыся на звесткі французскай жандармерыі, заявілі, што Хайндрава браў удзел у сустрэчы крымінальных аўтарытэтаў, якія жывуць у Францыі і іншых еўрапейскіх краінах. На сустрэчы, як сцвярджаецца, абмяркоўваўся план узброенага звяржэння прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Чарговы скандал у Грузіі развіваецца напярэдадні выбараў у парламент, прызначаных на 1 кастрычніка. Чэшскі друк працягвае інфармаваць аб развіцці справы вакол атручвання алкаголем. Як вядома, на сённяшні дзень 25 чалавек памерлі, дзясяткі пацярпелі, многія аслеплі. Сёння газеты і інтэрнэт-рэсурсы падаюць падрабязнасці біяграфіі аднаго з двух галоўных падазраваных. Гэта прадпрымальнік Томаш Кжэпел з мястэчка Рытка непадалёку ад Прагі. Ён з'яўляецца ўладальнікам і дырэктарам мясцовай фірмы «Карлоджік». А 10 гадоў таму Томаш Кжэпел працаваў гандлёвым прадстаўніком фірмы «Маравія Хем». У 2000 і 2002 годах паліцыя ўжо расследавала справу гэтай фірмы, тады гутарка ішла аб закупцы 700 тысяч літраў тэхнічнага спірту і выкарыстанні яго для вытворчасці аўтакасметыкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.